Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, αυτό που κάνουμε είναι παρατηρούμε τα βασικά στοιχεία, παρατηρήσαμε τα βασικά στοιχεία της επιστολής και είδαμε ότι όλη η επιστολή έχει σκοπό τη συμφιλίωση του Παύλου με τους Κορίνθιους. Αυτός είναι ο λόγος που γράφεται αυτή η επιστολή. Ο λόγος που γράφεται η επιστολή είναι να συμφιλιωθεί ο Παύλος με τους Κορίνθιους. Υπάρχει ένα πρόβλημα. Οι Κορίνθιοι αμφισβητούν την αποστολικότητα του Παύλου και γι' αυτό ο Παύλος έρχεται και τους λέει «Εάν δεν είμαι Απόστολος για σας, εάν δεν είμαι κάποιος τον οποίο έχετε σε μεγάλη υπόλοιψη, καλό είναι να τα βρούμε μπροστά στο Θεό. Γιατί το Ευαγγέλιο το οποίο σας κήρυξα είναι αυτό που τελικά σας έφερε στην οικογένεια του Θεού και αν δεν είμαι Απόστολος για κανέναν άλλο άνθρωπο, τουλάχιστον για σας είμαι». Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι η επιστολή αυτή γράφτηκε γιατί υπήρχε κάποιο πρόβλημα για το οποίο δεν είμαστε πολύ βέβαιοι καθώς δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί στα προηγούμενα. Δηλαδή ο Παύλος μοιάζει να έχει πάει ή το ίδιος εκεί σε μια βιαστική επίσκεψη στην Κόρινθο ενώ βρίσκεται στην Έφεσο, είτε έστειλε ένα γράμμα το οποίο κάπου τους έχει στεναχωρήσει. Και τους λέει τώρα, λοιπόν, εάν έχουμε στεναχωρηθεί να τα βρούμε, αλλά την ίδια στιγμή να σας πω τι έχει γίνει. Κάποιος δημιούργησε πρόβλημα στην εκκλησία. Εσείς τα βρήκατε μαζί του. Αν εσείς τα βρήκατε μαζί του, ούτε εγώ έχω πρόβλημα μαζί του, να τα βρούμε όλοι μαζί να συμφιλιωθούμε. Και αυτό θα είναι το κομμάτι που θα δούμε σήμερα. Καθώς έχουμε δει μόνο δύο εδάφια, δεν έχετε χάσει πάρα πολλά πράγματα. Είμαστε στο εδάφιο 3 και στο εδάφιο 3 μέχρι και το εδάφιο 7 υπάρχει μία λέξη που ξανά και ξανά παρουσιάζεται και αυτή είναι η λέξη παράκληση. Το διαβάζω στη μετάφραση. «Ευλογημένος να είναι ο Θεός και Πατέρας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, Πατέρας που μας ελεεί και Θεός που μας δίνει κάθε είδους ενίσχυση». Μεταφράζει δηλαδή τη λέξη παράκληση του κειμένου η νέα μετάφραση της Βιβλικής Εταιρείας ως ενίσχυση. Εδάφιο 4. «Αυτό μας ενισχύει σε κάθε μας θλίψη». Έτσι με τον ίδιο τρόπο που μας ενισχύει ο Θεός μπορούμε και εμείς να ενθαρρύνουμε, ενισχύσουμε όσους περνούν κάθε είδους θλίψη. Όπως συμμετέχουμε στα παθήματα του Χριστού με τα παραπάνω, έτσι με τα παραπάνω λαμβάνουμε και την ενίσχυση του Χριστού. Όταν περνάμε θλίψεις, αυτό γίνεται για τη δική σας ενίσχυση και σωτηρία. Και όταν ο Θεός μας ενισχύει, αυτό γίνεται για τη δική σας ενίσχυση, για να μπορείτε να υπεφέρετε με υπομονή τα ίδια παθήματα που και εμείς υποφέρουμε. Ό,τι ελπίζουμε για σας είναι βάσιμο, γιατί ξέρουμε ότι όπως συμπάσχετε μαζί μας, έτσι θα ενισχυθείτε και όλα μαζί μας. Προσέξτε, 3 εδάφια, 6-7 φορές η λέξη ενίσχυση, παράκληση. Πολλές φορές αισθανόμαστε αδύναμοι. Σήμερα σκεφτόμουν, καθώς ερχόμουν με το αυτοκίνητο, ότι πλέον έχω φτάσει στο σημείο της οριακής κατάρρευσης. Μοιάζει να κουβαλάω πάρα πολλά σχέδια, προγράμματα, θέματα τα οποία αφορούν εκκλησίες και τη σύνοδο και είμαι ως εδώ. Και λέω φτάνει, δηλαδή τόσο μπορώ. Και είμαι βέβαιος ότι το ίδιο μπορεί να έχετε αισθανθεί εσείς να αισθάνεστε σήμερα μέσα από τα προβλήματα της καθημερινότητας. Αυτός που μας ενισχύει είναι ο Θεός. Πώς γίνεται αυτό? Γίνεται με τρόπο μαγικό. Προσευχόμαστε και του λέμε «Κύριε, ενίσχυσέ με» και ξαφνικά κάτι ιδιαίτερο γίνεται. Υπάρχει τρόπος, λέει ο Παύλος, και αυτό είναι σημαντικό να το παρακολουθήσουμε, γιατί υπάρχει ένας τρόπος σκέψης πίσω από κάθε μία προτροπή του. Κοιτάξτε πώς ξεκινάει. «Ευλογημένος να είναι ο Θεός και Πατέρας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, Πατέρας που μας ελεεί και Θεός που μας δίνει κάθε είδους ενίσχυση». Πρώτα όλα ξεκινούν από ευχαριστία. Ευλογημένος να είναι ο Πατέρας Θεός. Δεν ξεκινάει από το πρόβλημα ο Παύλος. Ξεκινάει από τον Πατέρα Θεό. Στο μυαλό μας και στο δικό μου, φαντάζομαι και στο δικό σας, όταν πηγαίνουμε να παραπονεθούμε στον Θεό, δεν το λέμε έτσι, λέμε να του πούμε το παράπονό μας, το αίτημά μας, στο μυαλό μας είναι ότι μάλλον ο Θεός δεν έχει κάνει δίκαιη κρίση σε εμάς.
Δηλαδή, εμάς λίγο μας ξέχασε. Λοιπόν, ο Παύλος λέει: δεν υπάρχει περίπτωση να μας ξεχάσει ο Θεός. Ευλογημένος να είναι. Δηλαδή, ευλογημένος, ξέρετε τι σημαίνει. Καλό λόγο να πούμε στον Θεό. Όχι να του πούμε πού είσαι, αλλά να του πούμε: Κύριε, σε ευχαριστώ που είσαι εδώ. Όχι γιατί με ξέχασες, αλλά σε ευχαριστώ που με φροντίζεις. Έτσι ξεκινάει ο Παύλος. Ευλογημένος να είναι ο Θεός. Προσέξτε τώρα, πατέρας του Κυρίου Ιησού Χριστού και πατέρας μας που μας ελεεί και Θεός που δίνει κάθε είδους ενέσχυση. Ευλογημένος δεν είναι ο Θεός που είναι πατέρας του Χριστού και πατέρας μας και μας ελεεί σαν πατέρας και την ίδια στιγμή σαν Θεός Κυρίαρχος, πατέρας του Κυρίου Ιησού Χριστού, πατέρας του Ιησού Χριστού που αναστήθηκε από τους νεκρούς. Αυτός μας ενισχύει, προσέξτε, με κάθε είδος πάσης παρακλήσεως. Δηλαδή υπάρχουν πολλών ειδών ενισχύσεις, βεβαίως. Ψυχικές, πνευματικές, διανοητικές, σωματικές, όλα μπορεί να τα κάνει ο Θεός. Όπως θέλει, όταν θέλει, για το θέλημά Του, είναι Θεός. Προσέξτε πώς απευθύνεται ο Παύλος. Ο Θεός μας ενισχύει. Ξέρετε, εμείς οι Ευαγγελικοί έχουμε πάει στο άλλο άκρο. Οι Ορθόδοξοι πηγαίνουν με το κεράκι στην εκκλησία και την παράκληση να κάνουν ένα είδος συμβιβασμό. Και αυτό δεν μας αρέσει. Αλλά και εμείς πολλές φορές οι Ευαγγελικοί που έχουμε καταλάβει ότι έχουμε δικαίωμα να μπούμε στα Άγια των Αγίων, πηγαίνουμε και απαιτούμε από τον Θεό να μας ενισχύσει. Ο Θεός είναι πατέρας που μας ελεεί και την ίδια στιγμή είναι Θεός ενθάρρυνσης και παρηγορίας. Η λέξη παράκληση εμφανίζεται στον Πλούταρχο με έναν πολύ όμορφο τρόπο. Διαβάζουμε ότι κάποιος φέρνει τον μικρό του αδελφό, το όνομά του είναι Κοκκιίον, ο οποίος είναι μοιράκιον όντα. Η λέξη μοιράκιον στα αρχαία ελληνικά σημαίνει πεδαρέλι, τίποτα. Ένας πολύ μικρός, αδυνατούλης, τον οποίον του λέει να έχει θάρρος και να είναι ευτυχισμένος και να μην φοβάται τον Ουιτέλη, ο οποίος είναι ένας άρχοντας της περιοχής. Και με ποιο τρόπο το κάνει αυτό? Θαρρύν παρεκάλει. Τον ενίσχυε αυτό το μοιράκιο, αυτό το τίποτα, να έχει θάρρος και να είναι χαρούμενος, να μην δηλιάζει δηλαδή. Αυτό είναι το δεδιένε μπροστά στο αφεντικό τον Ουιτέλη. Αυτή είναι η λέξη παρακαλώ, δίνει ενίσχυση για να έχεις θάρρος, για να μην φοβάσαι, να είσαι χαρούμενος. Προσέξτε, εδάφιο 4, αυτός ο Θεός μας ενισχύει πότε? Σε πάση θλίψη. Προσέξτε στο εδάφιο 3, πάσης παρακλήσεως εν πάση θλίψη. Η δύναμή του είναι για κάθε είδους θλίψη. Δεν έχει σημασία τι θλίψη έχει σήμερα. Εκείνος σε ενισχύει σε αυτή τη θλίψη. Είναι το αντικαταθλιπτικό μας. Ό,τι μας θλίβει, ο Θεός έχει παράκληση. Προσέξτε τώρα. Οι χριστιανοί έχουμε αυτό το τεράστιο δώρο από τον Θεό, Και τι θα το κάνουμε? Θα πούμε πω τι ωραία που είμαστε εμείς. Άσε τους άλλους να καούνε. Αν το κάνουμε αυτό, δεν θα πάρουμε καμιά ενίσχυση από τον Θεό. Προσέξτε το εδάφιο 4, είναι πολύ σημαντικό. Έτσι, με τον ίδιο τρόπο που μας ενισχύει ο Θεός, μπορούμε και εμείς να ενθαρρύνουμε όσους περνούν κάθε είδους θλίψη. Ιστοδύναστε ημάς, παρακαλείν τους εν πάση θλίψη Δια της παρακλήσεως εις παρακαλούμεθα εμείς από τον Θεό. Εμείς αδελφοί είμαστε το αντικαταθλιπτικό των άλλων ανθρώπων. Πότε? Όταν μπορούμε να ευλογήσουμε τον Θεό. Αν δεν μπορούμε να ευλογήσουμε τον Θεό και να πάρουμε από εκείνον το έλεος της χάρης Του και να ενθαρρυνθούμε σε κάθε θλίψη μας, δεν μπορούμε να ενθαρρύνουμε τους άλλους. Και σήμερα αυτό που χρειάζεται η κοινωνία μας είναι ενθάρρυνση, ενίσχυση. Και ο Παύλος λέει, όπως συμμετέχουμε στα παθήματα του Χριστού με το παραπάνω, έτσι με το παραπάνω λαμβάνουμε και την ενίσχυση του Χριστού. Για να πάρουμε όλη αυτή τη δύναμη της ενίσχυσης του Χριστού, εμείς συμμετέχουμε στα παθήματά Του. Και εδώ είναι το μεγάλο ερωτηματικό, τι σημαίνει τα παθήματα του Χριστού? Υπάρχουν οι εμφανείς απαντήσεις που είναι να διωχθείς ή να ταλαιπωρηθείς επειδή είσαι χριστιανός. Ναι, αλλά αυτό δεν είναι το πάθημα του Χριστού. Με ποιον τρόπο έπαθε ο Χριστός? Η δεύτερη εμφανής απάντηση είναι η υπομονή και η υπακοή που έδειξε στον Θεό να ακολουθήσει έναν δρόμο υπηρεσίας ο οποίος τον έφερε μέχρι τον Σταυρό και βεβαίως τον θριαμβικό εκείνο θόρυβο της Ανάστασής Του. Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο που δεν είναι τόσο εμφανές αλλά είναι η ρίζα όλων των πραγμάτων. Το πάθος του Χριστού, αδελφοί, ξεκινά από τη μέρα της ενανθρώπισής Του. Τότε ξεκινά το πάθος Του. Ο αθάνατος ντύνεται το θνητό. Ο δίκαιος γεννιέται στον άδικο κόσμο. Ο δημιουργός γίνεται δημιούργημα στα μάτια των ανθρώπων και αυτός που είναι ο λόγος της δημιουργίας αμφισβητείται ακόμα και ως έχουν το πνεύμα του σατανά από τους ανθρώπους της θρησκείας. Το πάθος του Χριστού είναι να μπορέσουμε εμείς να μπούμε στα παπούτσια των άλλων. Να ενδυθούμε Χριστό σημαίνει να μπορέσουμε να κατανοήσουμε τον κόσμο με τον ίδιο τρόπο που ο Θεός κατανοεί εν Χριστώ ή πιο σωστά ο Χριστός μας δείχνει τον Θεό στην ενανθρώπιση Του. Όταν ζούμε με αυτόν τον τρόπο, αγαπούμε δηλαδή τον άνθρωπο όπως τον εαυτό μας, δείχνουμε ότι αγαπούμε τον Θεό πάνω από τον εαυτό μας και έτσι ο Θεός μας ενισχύει. Σημαντικό, πάρα πολύ. Μόνο έτσι μπορούμε να πούμε ευλογητός ο Θεός και έτσι λαμβάνουμε με το παραπάνω και την ενίσχυση. Κοιτάξτε το εδάφιο 6. Ο Παύλος πιστεύει ότι το να περάσει κανείς τη λήψη για τον Χριστό ωφελεί στην χαρά και την ανθάρρυνση που λαμβάνει. Δηλαδή όταν περνάω εγώ από θλίψεις γεμίζω από χαρά και ενθάρρυνση. Θα σκεφτεί κανείς, ο Παύλος μάλλον παραλληλεί. Δεν το κάνει. Αντίθετα, προσέξτε. Όταν περνάμε θλίψεις, μας επιτίθεται ο διάβολος. Δεν είμαστε καλοί χριστιανοί. Ο Παύλος δεν λέει αυτό. Λέει όταν περνάμε θλίψεις, αυτό γίνεται για τη δική σας ενίσχυση και σωτηρία. Ο Παύλος λέει όταν εμείς περνάμε. Ο Παύλος λέει. Αλλά και εσείς όταν περνάτε, αυτό γίνεται για τη δική σας ενίσχυση και σωτηρία. Και όταν ο Θεός μας ενισχύει, αυτό γίνεται για τη δική σας ενίσχυση, για να μπορείτε να υποφέρετε με επιμονή τα ίδια παθήματα που και εμείς υποφέρουμε. Σημαίνει, αδελφοί, ότι όταν κάποιος περνάει θλίψεις και τον βλέπουμε να αντέχει, εμείς παίρνουμε θάρρος και λέμε, κοίτα, αν ο Θεός αυτόν τον βγάζει από τέτοια θλίψη, πόσο πιο εύκολο είναι το δικό μου το πρόβλημα. Ο Παύλος βρίσκεται στη φυλακή. Και εγώ είμαι ελεύθερος και το πολύ πολύ στη γειτονιά μου κάποιος να με βρίζει επειδή είμαι χριστιανός. Τι είναι πιο δύσκολο? Να είμαι στη φυλακή ή να με βρίζει? Θα σκεφτεί κανείς για να αντέχει ο Παύλος στη φυλακή. Ο Θεός είναι μεγάλος. Οι θλίψεις φέρουν προσωρινή λύπη. Μπορεί όμως να μας γεμίσουν με ενίσχυση και σωτηρία. Ο Παύλος λέει το εξής. Ό,τι ελπίζουμε για σας, λέει ο Παύλος για τους Κορινθίους, είναι βάσιμο. Γιατί ξέρουμε ότι όπως συμπάσχετε μαζί μας, έτσι θα ενισχυθείτε και όλα μαζί μας. Δηλαδή τους λέει όσο στέκεστε σταθεροί στην πίστη του Ευαγγελίου, τόσο πιο πολύ θα σας ενισχύει ο Θεός. Ξανατολέω, πίστη στο Ευαγγέλιο δεν σημαίνει πιστεύω ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού. Δεν φτάνει αυτό. Σημαίνει ότι ζω όπως ο Χριστός. Ζω το πάθος του. Ζω με την υπομονή και την υποκοή που έχει ο Χριστός ως Υιός προς τον Πατέρα. Τότε με ενισχύει ο Θεός. Εμείς νομίζουμε ότι αν ερχόμαστε στην εκκλησία ή προσευχόμαστε ή διαβάζουμε τη γραφή μας, αυτό είναι αρκετό. Ο Θεός να μας ενισχύσει. Αδελφοί, αυτό είναι μόνο η αρχή. Ο Κύριος, όντας το δεύτερο πρόσωπο της Τριάδας, το έδειξε και δωδεκαετή στο ναό, ήξερε τον νόμο καλύτερα από τους γραμματείς και φαρισαίους. Αλλά διαβάζουμε στην Εβραίους, αποδείκτηκε Υιός δια της υπακοής. Και εμείς τον νόμο τον ξέρουμε πολύ καλά. Είμαι 52 ετών, ο Κύριος με κάλεσε όταν ήμουνα 8 ετών. Ήμουν ανυπάκος 10 έτη. Και μετά άρχισα πού και πού να τον υπακούω. Τον νόμο μια χαρά τον ξέρω, τον διδάσκω. Το ζήτημα είναι πόσο υπάκος μένω. Και η ενίσχυση που παίρνω είναι στο μέτρο της υπακοής μου εν Χριστώ Ιησού. Ο Παύλος έχει αυτή την τεράστια εμπιστοσύνη στον Θεό γιατί εμπιστεύεται απόλυτα την εμπειρία της Ανάστασης του Ιησού Χριστού. Κοιτάξτε τα εδάφια 8 και 10. Θέλουμε να ξέρετε αδελφοί μου για τον κίνδυνο που αντιμετωπίσαμε στην Ασία. Το μέγεθός του ήταν πραγματικά υπερβολικό και ξεπερνούσε τις δυνάμεις μας σε σημείο μάλιστα παραλίγο να χάσουμε και τη ζωή μας. Το είχαμε πάρει απόφαση ότι η θανατική μας καταδίκη ήταν αναπόφευτη. Έτσι δεν ελπίζαμε πια στις δικές μας δυνάμεις παρά μόνο στη βοήθεια του Θεού, προσέξτε, που ανασταίνει τους νεκρούς. Αυτός που μας έσωσε από ένα τέτοιο θανάσιμο κίνδυνο θα κάνει το ίδιο και στο μέλλον. Σε αυτό στηρίζουμε την ελπίδα μας ότι και πάλι θα μας σώσει. Τεράστιο ερωτηματικό αποτελεί για πάρα πολλούς, για όλους σχεδόν τους ερμηνευτές, για ποιο γεγονός μιλά εδώ ο Παύλος. Η μία άποψη είναι ότι αναφέρεται σε εκείνα τα γεγονότα που είχαν συμβεί στην Κόρινθο, όταν βρέθηκε μπροστά σε εκείνο το πλήθος των ανθρώπων στο στάδιο της Εφέσου, όπου χιλιάδες άνθρωποι, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι στην πραγματικότητα, φώναζαν «Μεγάλη θεά της Άρτεμις» για ώρες. Κατά τη γνώμη μου είναι κάτι πολύ βαθύτερο και κάτι πολύ πιο προσωπικό. Το κλειδί ίσως για να το ξεκλειδώσουμε εδώ είναι αυτή η λέξη απόκριμα. Δεν θέλουμε να αγνοείτε αδελφοί για την τεράστια θλίψη που έγινε σε εμάς στην Ασία όταν καθ' υπερβολήν, κατά έναν τρόπο που δεν μπορεί να το σηκώσει κανένας, βρεθήκαμε κάτω από μια δύναμη που μας έκανε να είμαστε βέβαιοι ότι θα πεθάνουμε. Αυτό σημαίνει το εξαπορυθύνει ημάς και του ζήν. Αλλά αυτή, προσέξτε τώρα, εν εαυτής το απόκριμα. Το πρόβλημα που είχε ο Παύλος δεν είναι εξωτερικό, είναι εσωτερικό. Απόκριμα σημαίνει απάντηση στην αίτηση κάποιου. Πιθανότερα είναι ότι έχει μία ασθένεια την ίδια που αναφέρει σαν σκόλο πάνω τη σαρκή. Ο Παύλος μοιάζει εδώ να έχει ασθενήσει σωματικά πάρα πολύ σοβαρά και να πιστεύει ότι θα πεθάνει. Δεν είναι εξωτερικό το πρόβλημα, είναι το ίδιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε εσείς και εγώ όταν μαθαίνουμε ότι έχουμε μια πολύ σοβαρή ασθένεια. Αυτή την ασθένεια την οποία προσευχήθη 3, αλλά δεν έφυγε. Ο Παύλος εδώ λέει ότι μέσα μας είναι αυτό το πρόβλημα. Προσέξτε, το απόκριμα είναι εντός μας. Το μέγεθός της είναι υπερβολικό. Ξεπερνά τις δυνάμεις μας σε σημείο μάλιστα παραλίγο να χάσουμε και τη ζωή μας. Ξέρετε, αυτό είναι δύσκολο να το δεχτούμε για κάποιον ο οποίος θεράπευε ακόμα και με τα μαντήλια του. Διαβάζουμε στις πράξεις. Σε ποιο πράγμα? Όχι, όχι. Το ημάς είναι ημάς. Εμάς, εμένα. Α, για να είναι πολύ πρέπει να είναι με ύψιλο. Να θυμάστε όπου το ύψιλο. Αυτή είναι εαυτή. Δεν θέλουμε. Συγγνώμη, πού διαβάζει ακριβώς. Ωραία. Αλλά αυτή είναι αυτή. Το απόκριμα του Θεού εσχήκαμε. Ωραία. Εμείς λοιπόν. Ποιοι εμείς? Ο Παύλος μιλάει για τον εαυτό του. Δεν λέει εγώ. Θα δούμε όταν μιλήσει το εγώ. Όταν μιλάει κανείς το εγώ, τι διαβάζεται? Άμα σας έλεγα εγώ έκανα εκείνο, εγώ έκανα το άλλο, εγώ έκανα το άλλο, τι θα λέγατε? Εγωισμός. Τι σκοπό έχει αυτή η επιστολή? Συμφιλίωση. Άμα αρχίσω να λέω εγώ, θα δούμε αν τα λέει μετά, αλλά θα δούμε με ποιο τρόπο, αμέσως θα σταματήσει η συμφιλίωση. Αν εγώ είμαι καλύτερος από εσάς, καήκαμε. Ο Παύλος έρχεται και κάνει το ανάποδο. Έρχεται και τους λέει ότι όπου είσαστε εσείς, είμαι και εγώ. Η θλίψη που πέρασα εγώ ήταν τεράστια. Έτσι. Το μέγεθος ήταν υπερβολικό. Προσέξτε τώρα. Αυτό το απόκριμα του θανάτου εσχήκαμε ή να μην πεπιθόντεζόμενε εφ' αυτής, για να μην έχουμε εμείς την πίστη στον εαυτό μας, αλλά κάτι που είναι πέρα από αυτό. Κρατήστε το ένα λεπτό, θα επιστρέψουμε. Είναι μια ερμηνεία. Καλή η παρατήρησή σου, Δημήτρη. Τώρα, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι το εξής. Από τέτοιον θάνατο μας έσωσε ποιους? Ημάς με ήττα τώρα εδώ. Είναι ο εαυτός του. Και ερίσατο και θα σώσει και στο μέλλον, στον οποίο ελπίσαμε και στον οποίο ελπίζουμε. Τι κάνει εδώ ο Παύλος? Ο Παύλος έρχεται και λέει η ελπίδα μας είναι η εμπειρία μας. Ποια εμπειρία μας? Ότι γίναμε καλά από την ασθένεια? Όχι. Η εμπειρία μας είναι σε τι? Ότι αυτός που σήκωσε από τους νεκρούς, ο Θεός δηλαδή, αυτός είναι η ελπίδα μας. Εμείς πολλές φορές, αδελφοί, στηριζόμαστε στη δική μας εμπειρία. Ο Παύλος στηρίζει τη δική του εμπειρία πάνω στην Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Αυτό είναι δύσκολο να το σκεφτούμε στις μέρες μας. Ακόμα και εντός των εκκλησιών υπάρχουν άνθρωποι που έχουν αμφιβολίες για την Ανάσταση του Χριστού. Αναστήθηκε πράγματι? Σας φαίνεται παράξενο? Πριν μερικά χρόνια έκανα μια συζήτηση με κάποιον ο οποίος καθόλου έδειχνε καλός χριστιανός. Βρισκόταν στην εκκλησία για πάνω από 50 χρόνια. Ήταν άνθρωπος μεγάλος ηλικία. Και πλησίαζε προς το τέλος της ζωής του. Και το ερώτημά του ήταν, τελικά πραγματικά πιστεύεις ότι υπάρχει Ανάσταση? Ένα πράγμα είναι να το θεωρείς στο μυαλό σου σωστό και άλλο πράγμα είναι να έχεις αποδεκτεί 100% ότι ο Ιησούς Χριστός είναι αναστημένος. Δηλαδή, ήταν νεκρός, σωματικά εννοώ, και αναστήθηκε. Η ενσάρκωση του Χριστού είναι το κλειδί για κάθε μια κουβέντα. Θα επιστρέψουμε σε αυτό στο 12:7, οπότε θα το δούμε και εκεί. Στο εδάφιο 11, ο Παύλος ξεκινάει μια άλλη σκέψη. Και εδώ αρχίζει να μιλάει με λόγους υπερηφάνειας και μας κάνει εντύπωση πως από μια μεριά λέει ότι εγώ πέρασα τέτοια δυσκολία σαν αυτή που εσείς πιθανόν να περάσετε και ο Θεός σας ελευθερώσει όπως εμένα ελευθερώσε, και ξαφνικά να μπαίνει με ένα τέτοιο κατάλογο. Υπάρχει λόγος και θα τον δούμε. Προσέξτε τώρα στο εδάφιο 11 τι κάνει. Ναι, η δύναμη του Θεού μας γλίτωσε από τον θάνατο, εδάφιο 11, με τη συμβολή και των δικών σας προσευχών για μας. Ο Παύλος έλεγε ότι τους λέει σας ευχαριστώ που προσεύχεστε για μένα. Μπορεί να είμαστε τσακωμένοι, αλλά εκτιμώ τις προσευχές σας. Και λέω μπράβο στους Κορίνθιους που προσεύχονται για τον Παύλο. Εμείς άμα τσακωνόμαστε κανένα αδελφό, πάβουμε να τον θυμόμαστε στις προσευχές μας. Μάλιστα, η μεγαλύτερη τιμωρία που μπορεί να κάνει κάποιος στην Ορθόδοξη Εκκλησία για έναν ιερέα είναι να μην τον μνημονεύει στα τρίπτυχα. Τα τρίπτυχα είναι οι επίσημες προσευχές της Κυριακής πρωί. Παραδείγματος χάρη, ο Μητροπολίτης Πειραιός, όταν θύμωσε με τον Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως, έπαψε να τον μνημονεύει στα τρίπτυχα. Μπορεί να γελάμε, αλλά είναι ουσίας πράγμα. Εμείς δεν δίνουμε τόσο σημασία στην προσευχή, ο Παύλος έδινε. Σώθηκα και με τις δικές σας προσευχές, αδελφοί. Μπορεί να είμαστε τσακωμένοι, αλλά αυτό δείχνει ότι είμαστε οικογένεια. Αγαπιόμαστε ό,τι και να είναι. Έχουμε το ίδιο αίμα του Ιησού Χριστού που μας ενώνει. Ώστε να αποδοθούν για χάρη μας από πολλά πρόσωπα πολλές ευχαριστίες στο Θεό για αυτό που μας χάρισε. Τι ωραία. Όλη η ευχαριστία δεν είναι για να πούμε μπράβο αυτό που κάναμε, αλλά για να ευχαριστήσουμε τον Θεό που μας άκουσε. Γυρνάμε όλοι προς τον Πατέρα. Τα πρόσωπά μας δεν είναι ο ένας απέναντι στον άλλο μόνο, αλλά προς τον Πατέρα. Με ευχαριστία. Θυμάστε, είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα που είπε όταν ξεκίνησε στο εδάφιο 3. Κοιτάξτε τώρα. Αυτή είναι η καύχησή μας. Τώρα αρχίζει ο κατάλογος γιατί είναι περήφανος ο Παύλος. Ποια είναι η καύχησή μας? Πρώτον, η συνείδησή μας μαρτυρεί ότι συμπεριφερθήκαμε στον κόσμο και πιο πολύ σε εσάς με την απλότητα και την ειλικρίνεια που δίνει ο Θεός και όχι με ανθρώπινη σοφία αλλά με τη χάρη του Θεού. Εδώ το μυστικό είναι η λέξη απλότητα, ειλικρίνεια. Πρώτο πράγμα που Παύλος λέει, ένα πράγμα μπορώ να σας πω και μπροστά στο Θεό να στέκομαι και να το έχω καύχημα, είναι ότι ήμουν ειλικρινής απέναντί σας με απλότητα. Προσέξτε, όχι με ανθρώπινη σοφία αλλά με τη χάρη του Θεού. Ο Παύλος εδώ λέει ότι η ειλικρίνεια, αν δεν γίνεται με τη χάρη του Θεού, δεν είναι θέμα καύχησης. Πολλοί άνθρωποι λέμε, εγώ είμαι ειλικρινής και στο λέω στη μούρη κατάμουτρα. Ναι, μίχευσα. Αυτό, αγαπητοί μου, δεν είναι καύχημα. Είναι ντροπή. Θα ήταν καύχημα αν ερχόσουν μπροστά στην εκκλησία και έλεγες ναι, μίχευσα και ζητώ συγγνώμη από τον Θεό και τους αδελφούς γιατί τους πρόδωσα. Η ειλικρίνεια και χάρη μπροστά στο Θεό σημαίνει μπροστά στο Θεό στέκομαι με την αλήθεια του Θεού και δεν προσπαθώ να στρογγυλέψω τα πράγματα, να τα κάνω να είναι υπέρ μου, να τα κάνω υπέρ των κολλητών μου, να τα κάνω με τέτοιο τρόπο που να μου δώσουν δικό μου όφελος. Μόνο για τη δόξα του Θεού. Έτσι συμπεριφερθήκαμε μπροστά σας με απλότητα και όχι μόνο σε εσάς, αλλά και σε όλο τον κόσμο. Δεύτερον, δεν σας γράψαμε άλλα, συγγνώμη, αυτή είναι η καύχησή μας, μαρτυρεί στον κόσμο με ειλικρίνεια. Δεν σας γράψαμε άλλα κι άλλα να εννοούμε, αλλά γράφουμε ακριβώς αυτά που διαβάζετε και που καταλαβαίνετε. Αυτό σημαίνει ειλικρίνεια. Το άσπρο άσπρο, το μαύρο μαύρο. Το ναι ναι, το όχι όχι. Μπροστά στο Θεό. Με ειλικρίνεια. Η γιαγιά μου, όταν είχε χάσει τον παππού μου και εγώ πια ήμουνα έφηβος, τι έφηβος, ήμουνα πια σπουδαστής στο πανεπιστήμιο, πήγαινα και την έβλεπα, αλλά όσο περνούσε ο καιρός όλο και πιο αραιά πήγαινα. Οπότε κάθε τόσο που την έβλεπα της έλεγα, γιαγιά, θα σε δω την άλλη εβδομάδα ή τον άλλο μήνα, τις 15 μέρες. Μου λέγε, μην υπόσχεσαι, γιατί δεν θα το κάνεις. Περνούσαν 15 μέρες, δεν πήγαινα. Πήγαινα μετά κανένα μήνα. Τη έλεγα, γεια, θα τα πούμε. Μου λέει, μην το λες, το ξανά πες και δεν ήρθες. Θα μου το έλεγε τακτικά. Και πάντοτε τελείωνε με τον ίδιο τρόπο. Το ναι, ναι και το όχι, όχι. Λοιπόν, ο Παύλος λέει, το ναι, ναι και το όχι, όχι είναι στο λόγο μου παντού. Προσέξτε γιατί όμως. Ο Παύλος λέει το εξής. Ελπίζω μάλιστα να κατανοήσατε πλήρως μέχρι το τέλος, όπως καταλάβατε σε ένα σημείο και εμάς, για την ημέρα του Κυρίου Ιησού, το καύχημα το δικό σας θα είμαστε εμείς και το δικό σας θα είσαστε εσείς. Δηλαδή ο Παύλος λέει το εξής. Προσέξτε, γιατί στις σχέσεις μας, όταν βρεθούμε μπροστά στο βήμα του Χριστού, το ένα πράγμα για το οποίο θα είμαστε περήφανοι και θα μπορούμε να σταθούμε πίσω από το λόγο μας γι' αυτό, θα είναι ο ένας για τον άλλον. Δηλαδή, θα πει ο Παύλος, αυτοί είναι δικοί μου μαθητές εν Χριστώ Ιησού. Και εκείνοι θα μπορούν να πούνε, αυτός είναι ο δάσκαλός μας εν Χριστώ Ιησού. Προσέξτε και στις δύο περιπτώσεις το εν Χριστώ Ιησού. Οπότε ο Παύλος λέει, έχει μεγάλη σημασία η συμπεριφορά μας και ο λόγος μας να είναι ναι, ναι και όχι, όχι. Γιατί έτσι μόνο θα μπορούμε να σταθούμε μπροστά στον Θεό και να του πούμε όπως τάπα είναι και να πούν οι άλλοι από κάτω ναι, έτσι μας τάπε. Θα μου πείτε, παίζει κανένα ρόλο αυτό? Παίζει. Γιατί ο Παύλος λέει, με αυτή την πεποίθηση ήθελα την προηγούμενη φορά να έρθω κοντά σας για να χαρείτε άλλη μια φορά. Αυτό, συγγνώμη, από εσάς θα ανέβαινα στη Μακεδονία και από εκεί θα ερχόμουν πάλι σε εσάς και εσείς θα με εξοπλιστείτε για την Ιουδαία. Μήπως άρα για αυτό το σχέδιό μου ήταν επιπόλαιο, μήπως αυτά που σκέφτηκα είναι σκέψεις ανθρώπινης αδυναμίας, ώστε στη σκέψη μου να μπερδεύετε το ναι και το όχι? Ο Θεός είναι αξιόπιστος μάρτυρος ότι αυτά που σας είπαμε δεν είναι ναι και όχι ταυτόχρονα. Εδώ καταλαβαίνουμε τι έχει συμβεί, αδελφοί. Ο Παύλος τους είπε ότι θα πάει και δεν πήγε. Και του είπανε, Παύλο, λες και ξελές. Και ο Παύλος λέει, δεν λέω και ξελέω, αλλά ακολούθησα το σχέδιο του Θεού και δεν ήρθα εκεί, γιατί αν ερχόμουν θα ήταν χειρότερο το να έρθω αυτοπροσώπως παρά να σας στείλω ένα απλό γράμμα. Ας ξεκινήσουμε από την αρχή. Αυτή την πεποίθηση εμβουλώνουν πρώτον προς εμάς ελθύν, είναι δευτέραν χάρη σχήτε. Θα ήθελα να ξαναέρθω σε εσάς ώστε να έχετε ένα προνόμιο, ένα δώρο. Βλέπετε, οι άνθρωποι και είχαν ένα πρόβλημα. Θυμάστε από την αρχή το είχαμε πει, θέλαν να του δώσουν χρήματα, αλλά εκείνος δεν τα έπαιρνε, γιατί στο μυαλό του ήταν ότι οι άνθρωποι όταν του δίναν λεφτά ήθελαν να τον έχουν του χεριού τους. Και δεν ήθελε να μπερδευτεί με τον τρόπο που συμπεριφέρονταν οι άνθρωποι, οι δάσκαλοι, οι σοφοί της εποχής εκείνης. Ήθελε να είναι με το Ευαγγέλιο του Θεού καθαρός απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι ο Παύλος πήγε απροειδοποίητα, έστειλε μια δεύτερη επιστολή. Πάντως έκανε κάτι το οποίο τους μπέρδεψε τους Κορινθίους. Και το τρίτο πράγμα είναι ότι ο Παύλος λέει, τα σχέδιά μου δεν τα κάνω εγώ αλλά ο Θεός. Προσέξτε το εδάφιο 19. Γιατί ο Υιός του Θεού, ο Ιησούς Χριστός που σας κηρύξαμε εγώ, ο Σουλιανός και ο Τιμόθεος, δεν ήταν ναι και όχι ταυτόχρονα, αλλά ήταν αυτός που πραγματοποιούσε το ναι του Θεού. Με άλλα λόγια τους λέει, ξέρετε κάτι, όλα τα ναι και τα όχι έχουν να κάνουν με το Ευαγγέλιο. Σας είπαμε την αλήθεια ή δεν σας την είπαμε? Η συμπεριφορά μας δείχνει το Ευαγγέλιο του Χριστού ή όχι? Με αυτό είναι το μέτρο που πρέπει να μας κρίνεται αν λέμε την αλήθεια ή όχι. Σήμερα δυσκολευόμαστε να το κάνουμε αυτό. Πρώτον, δεν υπάρχει ειλικρίνεια εύκολη να τη διακρίνει κανείς. Δεύτερον, υπάρχει δυσκολία στο ναι και το όχι. Πολύ εύκολα λέμε πράγματα και ξελέμε. Ο Παύλος λέει, δεσμευόμαστε από το Ευαγγέλιο του Χριστού. Όταν μιλάμε στους αδελφούς μας, πρέπει το ναι μας να είναι ναι και το όχι να είναι όχι. Εδάφιο 20. Στο πρόσωπο του Χριστού εκπληρώθηκαν όλες οι επαγγελίες του Θεού. Αυτός είναι το ναι του Θεού. Γι' αυτό και εμείς δοξολογούμε το Θεό δι' αυτού λέγοντας αμήν. Αλήθεια είναι. Δηλαδή ο Παύλος λέει, όλα τα πάντα είναι στο πρόσωπο του Χριστού. Ο τρόπος που το κατανοούμε το Ευαγγέλιο, ο τρόπος που το ζούμε το Ευαγγέλιο, αυτός είναι για μας το ναι και το όχι. Γι' αυτό και όταν κάποιοι μας βλέπουν και μιλάμε, θέλουμε να ακούμε το αμήν. Δηλαδή τι? Αλήθεια είναι. Γιατί? Γιατί ο Χριστός είναι αλήθεια. Τώρα εδώ υπάρχει το εξής πολύ ενδιαφέρον. Προσέξτε λίγο πιο κάτω τι λέει. Και έτσι τελειώνουμε. ο Θεός που στερεώνει και εμάς και εσάς στο Χριστό και μας έχρισε λαό του, είναι ο ίδιος που με τη σφραγίδα του μας εγγυάται το μέλλον και σαν πρόγευσή του δίνει μέσα στις καρδιές μας το Πνεύμα του Άγιο. Προσέξτε τη λέξη σφραγίδα. Ο Παύλος τους λέει το κριτήριό μας για να δείτε αν είμαστε γνήσιοι ή όχι είναι να δείτε τη σφραγίδα. Όταν αγοράζουμε μπλουζάκια ακριβής μάρκας έχουν σφραγίδα. Τώρα το λένε λογότυπο. Για να ξέρεις ότι αυτό που πλήρωσες 5.000 αξίζει. Το ίδιο χωρίς το σηματάκι μπορεί να κάνει 2 εκατοστάρικα. Πάτε να αγοράσετε 2 ψυγεία. Το ένα είναι γνωστής γερμανικής μάρκας και το άλλο είναι φτιαγμένο στην Κίνα. Το ένα έχει 2.000, το άλλο έχει 5 εκατοστάρικα. Ποιο παίρνετε? Σαν καλοί καταναλωτές των 2.000. Γιατί είναι η εγγύηση. Βέβαια και το ένα και το άλλο στην Κίνα φτιάχνονται. Σε ευχαριστώ. Ο Παύλος λοιπόν λέει, για να μην μπερδευόμαστε, ιδιαίτερα εκείνη την εποχή, όποιος είχε κάτι δικό του, ιδιοκτησία, το έβαζε πάνω τη σφραγίδα του. Ο ρωμαϊκός στρατός σε κάθε στρατιώτη έγραφε ένα νούμερο στο χέρι του. Σημείο της ιδιοκτησίας του. Όσοι πήγαμε στρατό, φοράγαμε τις ταυτότητες αναγνώρισης πτωμάτων. ΤΑΠ. Αλουμινένια για να αντέχει, ώστε αν σε βρούνε, ξέρουν ότι αυτός που απεβίωσε είναι αυτός που φοράει το ταμπελάκι στο λαιμό. Το φοράγαμε και στο λαιμό, σαν τα μοσχάρια. Λοιπόν, με τον ίδιο τρόπο, την εποχή εκείνη, το έβαζαν στο χέρι ή πιο πολύ στο μέτωπο, αν ήταν για δούλους. Όταν διαβάζετε για το χάραγμα του θηρίου στην Αποκάλυψη, το 666, όλοι λένε το χάραγμα του σημείου, έτσι δεν λέει, στο μέτωπο. Ναι, αλλά δεν διαβάζουμε καλά την Αγία Γραφή. Γιατί δεν διαβάζαμε καλά, θα ξέραμε ότι και όλοι οι πιστοί του Θεού θα έχουν χάραγμα στο μέτωπο. Αποκάλυψη, εδάφιο 7 και εδάφιο 3, μιλάει για τους δικαίους που φέρουν τη σφραγίδα του Θεού στα μέτωπά τους. Το δικό του χάραγμα. Και αν νομίζετε ότι αυτό είναι κάτι παράξενο, πρέπει να καταλάβετε ότι αυτή είναι η πρακτική του πρώτου αιώνα μετά Χριστόν. Το ίδιο συμβαίνει στη θεότητα του Μήθρα. Ένας θεός που είχε κυρίως να κάνει με τους στρατιώτες. Διαβάζουμε στον Τερτυλιανό ένα πατέρα της Εκκλησίας που έζησε λίγο μετά από εκείνα τα γεγονότα και έλεγε τα εξής. Κάποιους τους βαπτίζει ο Μήθρας, όντως τους βάπτιζε, με αίμα τάβρου. Περνούσαν από μια εκκλησία που μοιάζε με σπηλιά. Υπάρχουν τέτοια Μηθραία και στην Κόρινθο. Υπάρχει και ένα εδώ στην Αττική. Αλλά τέλος πάντων, μπορείτε να τα δείτε. Μπαίνει σε μια σπηλιά από πάνω, έχει μια τρύπα. Όλοι οι πιστοί καθόταν κάτω από εκείνη την τρύπα, από πάνω έπαιρναν ένα ζωντανό μοσχάρι, το έσφαζαν και το αίμα που έτρεχε βάπτιζε τους ανθρώπους. Και με εκείνο το αίμα γινόντουσαν άτρωτοι. Βγαίναν έξω. Αυτοί λοιπόν. Κάποιος τους βαπτίζει ο Μήθρας. Προσέξτε τώρα, τους πιστούς του τους υπόσχεται συγχώρεση αμαρτιών με το βάπτισμά του. Και αν δεν με γελάει η μνήμη μου, σε αυτή την τελετή σφραγίζει τους στρατιώτες του στο μέτωπο με σταυρό. Έχετε δει κάτι ευλογίες που γίνονται σε κάτι μοναστήρια και βάζουν εδώ ένα σταυρό? Το ίδιο πράγμα είναι. Γιατί στο μέτωπο? Γιατί το πρώτο πράγμα που βλέπει κανείς είναι η φάτσα σου. Δεν λένε κούτελο καθαρό? Τώρα δείτε το κούτελο σφραγισμένο για να καταλάβετε τι σημαίνει και από πού έρχεται η έκφραση. Λοιπόν, ο Θεός μας σφράγισε με ένα πνεύμα, λέει ο Παύλος. Μια σφραγίδα που δείχνει ότι είμαστε δικοί του. Και αυτή η σφραγίδα του πνεύματος φαίνεται από τη συμπεριφορά μας. Αν είμαστε νέοι ή όχι στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Και αυτό φαίνεται με τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τις θλίψεις. Και πώς δυναμώνουμε μέσα στις θλίψεις και πώς οι θλίψεις μας τελικά μας φέρουν χαρά, καθώς οι άλλοι βλέπουν πώς ο Θεός μας βοηθά να νικήσουμε τις θλίψεις μας και εκείνοι στη δική τους δοκιμασία παίρνουν θάρρος και προχωράνε μπροστά. Γι' αυτό λέει ο Παύλος, όπως ο Θεός είναι αξιόπιστος, έτσι είμαι και εγώ. Δεν σας επισκέφτηκα, αλλά στέλνω αυτό το γράμμα που με δάκρυα σας βοηθάει, ώστε τι, να αποφύγουμε τα χειρότερα. Στο εδάφιο 21, στο κείμενο φαίνεται πιο καθαρά, ο δε βεβαιώνει μας σύν ημίν εις Χριστόν και χρήσας ημάς Θεός. Πες με τη λέξη Χριστός χρήσας, δηλαδή ο κεχρισμένος του Θεού είναι αυτός που μας χρήζει εν Θεό δια Πνεύματος Αγίου. Και εμείς είμαστε σφραγισμένοι με το Πνεύμα και τι έχουμε σαν απόδειξη, τον αραβόνα του Πνεύματος. Σχέση μας με τον Θεό ως νύφη, οι γάμοι θα γίνουν, τώρα είμαστε αραβωνιασμένοι. Είναι το Πνεύμα το Άγιο. Όταν αραβωνιαστήκαμε την καλή μας, τώρα δηλαδή αυτές μέρες, τα παλιά χρόνια δεν γίνονταν, τουλάχιστον στην Αμερική είναι αυτή η ιστορία που θα σας πω, όταν κανείς είναι έτοιμος να αραβωνιαστεί τη γυναίκα του, πρέπει να της αγοράσει, προσέξτε, ένα δακτυλίδι διαμαντένιο που να είναι ίσο με το 1/10 του μισθού του. Σαν σημάδι του αραβώνα. Γι' αυτό στην Ελλάδα δεν παίρνουμε τώρα, γιατί με τέτοιους μισθούς δεν παίρνεις ούτε βότσαλο. Αλλά λέμε τώρα. Ένα κάτι θα βγαίνει, κανένα κομματάκι δεν θα έχει. Προσέξτε τώρα, ο Θεός δεν μας αραβώνιασε με κάτι φτηνό. Μας αραβώνιασε με το Πνεύμα το Άγιο. Τεράστια δωρεά. Τεράστια δωρεά. Είναι αυτό που ξέρει να βάζει τα σωστά μας λόγια στην προσευχή μας. Είναι αυτό που μας υπενθυμίζει το Λόγο του Θεού. Είναι αυτό που ελέγχει, παρηγορεί, στερεώνει. Βάλτε τα όλα αυτά. Αυτή είναι η δωρεά του Θεού σε εμάς. Η σφραγίδα του. Οπότε λέει ο Παύλος, το βλέπω σε εσάς, το βλέπετε σε μένα, άρα είμαστε αδέλφια εν Χριστώ. Και αν αυτό συμβαίνει τότε, ναι, θέλει να κάνει μια προσπάθεια, είναι πάνω Άκη σίγουρα. Άκη, με κατέστρεψες. Εδάφιο 23 και 24, λέει λοιπόν ο Παύλος, «Μάρτης μου ο Θεός, που γνωρίζει τα βάθη της ψυχής μου, ότι δεν λέω ψέματα, δεν ξανάρθα στην Κόρινθο για να μην σας λυπήσω». Δεν ήρθα, λέει ο Παύλος, σας είχα πει ότι θα έρθω, για να μην σας λυπήσω. Γιατί? Αυτό δεν σημαίνει πως θέλω να επιβληθώ σε ζητήματα της πίστεως, γιατί σε αυτή μένετε σταθεροί, δεν έχω πρόβλημα. Ξέρω ότι εμπιστεύεστε το Ευαγγέλιο. Ξέρω ότι εμπιστεύεστε το Ευαγγέλιο. Και μάλιστα ο Παύλος χρησιμοποιεί μια πολύ σκληρή έκφραση στο κείμενο. Δεν το καταλαβαίνουμε πολύ εύκολα όταν διαβάζουμε τη μετάφραση «Μάρτης μου ο Θεός». Αλλά «Μάρτης μου στο Θεό» λέει «Ορκίζομαι στο Θεό». Είναι ο τρόπος να χρησιμοποιήσει τη λέξη «Ορκίζομαι στο Θεό». «Μάρτυρά μου δεν φέρνω ούτε τον Σουλιανό, ούτε τον Τιμόθεο. Τον Θεό φέρνω. Δεν ήρθα για να μην σας λυπήσω». Ξέρω ότι εμπιστεύεστε το Ευαγγέλιο. Ξέρω ότι στέκεστε με πιστότητα. Θέλω όμως να συμβάλλω στη χαρά σας. Γι' αυτό και σας στέλνω αυτό το γράμμα. Με δύο λόγια. Ο Παύλος με κάθε τρόπο θέλει να συμβιλειωθεί με αυτούς τους ανθρώπους. Τους εξηγεί λοιπόν ότι ό,τι περνάνε τα περνάει και εκείνος. Είναι άνθρωπος όπως και αυτοί. Έχει τις ίδιες θλίψεις όπως έχουν και εκείνοι. Αλλά την ίδια στιγμή έχουν τον ίδιο Θεό, τον ίδιο Πατέρα. Και επειδή έχουν τον ίδιο Θεό και τον ίδιο Πατέρα, μπορούν να ανταπεξέλθουν στις θλίψεις με τον ίδιο τρόπο. Τους ευχαριστεί για τις προσευχές τους. Γιατί αυτή την τεράστια δοκιμασία την οποία επέτρεψε ο Θεός να περάσει για να γεμίσουν εκείνη χαρά μαθαίνοντας τα καλά νέα για εκείνον, έχουν και αυτή συμβολή, καθώς προσευχήθηκαν στο Θεό και τώρα από κοινού μπορούν να ευχαριστήσουν και να ευλογήσουν τον Πατέρα. Την ίδια στιγμή, ο ίδιος έχει ένα καύχημα ότι ήταν ειλικρινής στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, ήταν απλός, αληθινός, δεν κορόιδεψε κανέναν και σε καμία περίπτωση το γεγονός ότι δεν πήγε στην Κόρινθο δεν το έκανε επειδή είχε άλλα πονηρά πράγματα στο μυαλό του, αλλά ήθελε να τους φέρει περισσότερη χαρά παρά λύπη. Μάλλον γιατί ήξερε τον εαυτό του. Για σκεφτείτε τον Παύλο να πηγαίνει φουντωμένος να τσακωθεί με τους Κορίνθιους. Τον έχετε ξαναδεί τσαντισμένο τον Παύλο? Τουλάχιστον δύο φορές. Μια φορά τσακώθηκε και έβαλε τις φωνές στον Πέτρο. Και μια δεύτερη φορά τσακώθηκε με τον πνευματικό του πατέρα τον Βαρνάβα που τον έβγαλε στη διακονία για τον Μάρκο. Και μάλιστα άδικα. Στην πρώτη περίπτωση να πεις, άντε, είχε δίκιο, ο Πέτρος δεν έκανε τη λάθος κίνηση. Αλλά για τον Μάρκο, θα έρθει η ώρα που θα ζητήσει συγγνώμη και θα πει, στείλε μου τον Μάρκο, είναι πολύτιμος για τη διακονία του Ευαγγελίου. Ήξερε τον εαυτό του ο Παύλος. Και ακούγοντας τη φωνή του Θεού εν πνεύματι Αγίω, που είναι η σφραγίδα ότι είμαστε δικοί του, προτίμησε να μην πάει, να γράψει μια επιστολή που ίσως να τους πλήγωσε, αλλά οπωσδήποτε έφερε και συμφιλίωση. Και τώρα έρχεται να τους πει, πρέπει να τα βρούμε. Ξέρω ότι σταθήκατε με πιστότητα στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Σταματούμε εδώ, δίνω 5 λεπτά για ερωτήσεις και θα συνεχίσουμε, όχι την επόμενη, τη μεθεπόμενη φορά.